გრძელდება ჩვენი გადაცემა ხოლკლორული სადისკუსიო მაგიდით. 2011 წელს განსაკუთრებით აქტუალური იყო საქართველოში საარჩევნო გარემოს შეცვლის საკითხი. ამ წელმა, რომელიც უმალე დასრულდება, ბევრი შეკითხვა დატოვა ამ სფეროში, რა მოიტანა რეალურად პოლიტიკური დიალოგის შეთანხმების მიღწევის მცდელობა. რაზე მიანიშნებს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა ინიცირება და განხილვა პარლამენტში უკვე დაიწყო. რა შეეყარა საფუძველი საპარლამენტო არჩევნების წინა წელიწადს. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კახი კახიშვილი, საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი და ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ ახლა მათი დისკუსიის ჩანაწერი.
საარჩევნო გარემოს შეცვლის თემა იყო ძალიან აქტუალური მიმდინარე წელს. რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც გაუარესების, ისე გაუმჯობესების თვალსაზრისით, რაიმე პერსპექტივას თუ სახავს ის ყველაფერი, ის ყველა პროცესი, რაც დღესაც გრძელდება პრაქტიკულად საარჩევნო გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით?
ერთი სიტყვით ნამდვილად ვერ შევაფასებდით საერთო ჯამში საარჩევნო კოდექსის მდგომარეობას, იმიტომ რომ რამოდენიმე მიმართულება შეიძლება დავყოთ. პირველ რიგში ალბათ იგივე სისტემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საარჩევნო სისტემა და ფაქტობრივად ამით დაიწყო საუბარი დაახლოებით 1 წლის წინ, როდესაც პოლიტიკური პარტიები მიუსხდნენ მოლაპარაკების მაგიდას. საბოლოო ჯამში ჩვენ გარკვეული ცვლილებები მივიღეთ საარჩევნო სისტემაში, თუმცა ეს არ არის იმდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ არსებითად პოზიტიური გავლენა მოახდინოს საერთო ჯამში საქართველოში არსებულ საარჩევნო სისტემაზე და იგივე ვენეციის კომისიაც ასახელებს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი თქვათ ეს წარმოდგენილი ცვლილებები გატარდება, ხელისუფლებას მაინც მოუწევს მომავალში, რომ იფიქროს საარჩევნო სისტემის ხელახალ ჩამოყალიბებაზე და უფრო მიახლოებაზე საერთაშორისო სტანდარტებთან. იგივე საუბარია საარჩევნო ოლქების ფორმირების წესზე, რომელიც ნამდვილად არ შეესაბამება თუნდაც იგივე უთო სტანდარტებს. ასევე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები არაერთხელ ვახსენებთ და აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ არსებული საარჩევნო სისტემით პარტიის მიერ მიღებული ხმები არაპროპორციულად აისახება მათ მიერ მიღებულ მანდატების რაოდენობასთან. თუმცა შემოთავაზებულ არ შემიძლია არ ახსენა, რომ შემოთავაზებული ცვლილებებით კონსტიტუციის გადასინჯვისათვის დადგენილი ქვორუმის რაოდენობა გაიზრდება, რაც საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ მაინც პოზიტიური ნაბიჯი იქიდან გამომდინარე, უფრო მეტი ხმა იქნება საჭირო იმისთვის, რომ კონსტიტუცია შეიცვალოს.
ანუ კახი, საარჩევნო კანონმდებლობა თუ შეიძლება ასე იყოს დანახული, გახდა ასპარეზი პოლიტიკური ჭიდილის. შეიძლება? და მასე აისახება.
შეიძლება, იმიტომ რომ საერთოდ ესე უნდა ყოფილიყო წესით, მაგრამ რა სამწუხაროდ ჩვენთან საარჩევნო კანონში, კანონის ფორმირებაში ოპოზიციური პარტიები მეტნაკლებად არც ისე აქტიურად არიან ჩართულები, როგორც სასურველი იქნებოდა. თუმდაც ამ კუთხით რომელიმე საერთაშორისო ადგილობრივი ორგანიზაციებთან ინტენსიურ მუშაობაში. საერთოდ რა არის სამართლიანი არჩევნები? როდის უნდა გქონდეს ჩვენ გარანტია და განცდა, რომ ქვეყანაში ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები? პირველ რიგში დავეთანხმე მინინოს, რომ ეს არის სამართლიანი სისტემა, საარჩევნო სისტემა. ეს არის თავისუფალი ბიზნეს და მედია გარემო. ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფა. ეს არის სამართლიანად დაკომპლექტებული საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეს არის შესაბამისი ვადები და ეს არის ყველაზე მთავარი ბარიერი. ამავდროულად ჩვენთან არჩევნების შედეგების შეჯამების წესი სამწუხაროდ არ არის კარგი. რაც ყველაზე მთავარი, ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა იყოს გამოყენებული და სპეცსამსახურების ჩართულობა არ უნდა იყოს არჩევნებში. მოდით გადავხედოთ ბოლო დროს განხორციელებული ცვლილება, რომელიმე ამ კონკრეტულ თუ შეეხოთ შეხების შემთხვევაში, არსებითად შეეხოთ თუ არა, პრინციპში შეგვიძლია თქვა, რომ არა. ჩვენ მივიღეთ ისეთი კანონი ბოლოს, რომელიც ფაქტობრივად ხელისუფლება მოულოდნელად ზაფხულში პარლამენტის ვებგვერდზე გაგვაცნობდა, მანამდე არ საერთოდ არ ვიცოდით, ვიცოდით მხოლოდ ის, რომ 12 პუნქტიანი შეთანხმების საფუძველზე უნდა ყოფილიყო ცვლილებები შეტანილი საარჩევნო კოდექსში. მივიღეთ მოქმედი კოდექსის გამარტივებული ვარიანტი, სადაც ფაქტობრივად საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების რეგლამენტაცია აღარ არსებობს. ნებისმიერი ნორმა, ეხლა ყველა იურისტი დამეთანხმება, რომ ზუსტად იმისთვისაა, რომ კონკრეტულ სუბიექტს შეუქმნას რაღაცა მოქმედებების ჩარჩო. ყოველ წელს ხელისუფლება გვთავაზობდა იმ ვარიანტს, რომ ეს რეგლამენტაცია უნდა ყოფილიყო ფართო, რაც შეიძლება აი ამის ხარჯზე ნაკლები საჩივარი დაწერილიყო. ამავდროულად ძალიან დადებითად ვაფასებ არასამთავრობო სექტორის შეტევის შედეგად და საზოგადოების შეტევის შედეგად ის, რომ ფაქტობრივად არ გაიზარდა სრულიად კანონს საწინააღმდეგო დეპუტატების რაოდენობა, მიუხედავად პოლიტიკური პარტიების შეთანხმებისა.
დავეთანხმები აბსოლუტურად კახას იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად სამოქალაქო სექტორი იყო ალბათ ყველაზე უფრო აქტიური ამ პროცესში და აი ყო მთელი ეს სიმძიმე ამ პროცესის და ტვირთი ჩვენ გადავიდეთ.
რატომ მოხდა ასე?
იცით რა არის? თვითონ საარჩევნო კოდექსი არის ძალიან ესეთი, არ ვიცი, ვერ გეტყვი, მე ვფიქრობ, რომ პარტიების დაინტერესება გაცილებით უფრო მაღალი უნდა ყოფილიყო, თუმცა მე პირადად მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ რაღაცა ან არა ინფორმირებულები იყვნენ სათანადოდ, იმიტომ რომ თავად დოკუმენტი არის ძალიან ნამდვილად მოცულობითი და ეს მუდმივი ცვლილებები საჭიროებს ძალიან ეს მუდმივ თვალყურის დევნებას და ძალიან დიდ შრომას და გეთანხმებით. თუმცა ესეთ პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებითაც, როგორც არის დაფინანსება, სისტემა და ასე შემდეგ, რაღაცა მე მაგალითად პირადად ვერ დავინახე ამ პარტიების დაინტერესება თუნდაც.
ხელისუფლებისთვისაც მძიმეა სატანი იყო, როდესაც ამ საკითხზე ფაქტობრივად დაუძახეს არასამთავრობო სექტორს კონსულტაციებისთვის გახსოვს ალბათ ნინო და აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაცია, რომელიც იყო წარმოდგენილი, როგორც ერთი ყველა აცხადებდა, რომ უკანონობასთან ქონდათ ადგილი. ვადასტურებ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოში საარჩევნო კანონი, არჩევნები ახსენდებათ მხოლოდ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე, როდესაც პრეზიდენტი თავისი გადაწყვეტილებით დანიშნავს არჩევნებს, რაც ძალიან სუდია და ამიტომაც ეს ყოველთვის აისახება შედეგებში. იგივე გამოჩნდა იგივე ვენეციის კომისიასთან მუშაობის მიუხედავად იმისა, რომ მართველმა პარტიამ თავისი დინადადებები აქაც გააცნო ვენეციის კომისიას, ისიც ჩათვალეს ნაკლები პერსპექტიული და მაინც ჩავიდნენ ვენეციაში განხილვის დროს და დაესწრნენ და კონსულტაციები გააგრძელეს. არ იქნებოდა ცუდი, რომ ესეთივე სტრატეგია ერჩია აქტიურობა ოპოზიციურ პარტიას?
ხავადანი, როგორ ახსნით ამას, რისი ბრალია ეს? ნიჰილიზმის თუ რისი? პარტიების მხრიდან ერთი ახსენეთ, რომ მოცულობითი სამუშაოა და
ვერ გეტყვით ნამდვილად, ალბათ რა ეს რამოდენიმე მიზეზი რაც დავასახელე და კახამაც ახსენე, ალბათ ისევ ის, რომ საარჩევნო კოდექს ნამდვილად ჭირდება ძალიან დიდი შრომა, ყოველდღე იცვლება თითქმის წარმოდგენილი კანონპროექტი, ამას ჭირდება მინიმუმ რამოდენიმე კვალიფიციური იურისტი, რომელიც მუდმივად იმუშავებს ამ კოდექსის პროექტზე, ამას ჭირდება ის, რომ მხოლოდ რეკომენდაციების მიწოდება უკვე საკმარისი არ არის და საჭიროა, რომ ეს ქაღალდზე გადავიდეს და ჩამოყალიბდეს კანონის ნორმების პროექტის სახით, რაც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შევძლეთ ამის გაკეთება. უბრალოდ ეს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, შეიძლება ეს რესურსთან არის, იგი ადამიანურ რესურსთან დაკავშირებული და
ეს რომ ყველაფერი იციაფს.
მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ პარალელურად რაღაც ფორმატი უნდა არსებობდეს, ვთქვათ, მართველძალასთან დიალოგის. ეს ფორმატი იცვლებოდა მუდმივად. ესაც ხომალიყო მიზეზი. ან რა ასპარეზი გაუშვა ხელიდან იგივე ოპოზიციურმა პარტიამ?
ნამდვილად ეხა ვერ შევაფასებ პოლიტიკურ პარტიების საქმიანობას, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი პოლიტიკური მოტივაცია. ანუ ჩვენი მოტივაცია არასამთავრობო სექტორის არის განსხვავებული იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არ არსებობს რაღაცა ჩვენთვის მისაღები მოლაპარაკებების ფორმატი ან ასე შემდეგ, ჩვენ მაინც უნდა დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია და ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც ფიქრობდეთ, რომ ამას შედეგი არ აქვს.
ანუ კახი, რა ასპარეზი გაუშვა ხელიდან ოპოზიციამ ურთიერთობის ფორმატის ფასაზრეს?
პირველ რიგში ფიქრობ, რომ უმოქმედ დობით შედეგი იდგება მხოლოდ სისხლის სამართლის სფეროში და ისიც არასასურველი ხოლმე, ამიტომ მოქმედება ყოველთვის ჯობს. პირველ რიგში ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ ოპოზიციური პარტიები თვლიდნენ, რომ ხელისუფლებასთან მეტნაკლებად ვერ მიაღწევდნენ შედეგებს მოლაპარაკების შედეგად, შეეძლოთ უფრო აქტიურად ეთანამშრომლოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ფაქტობრივად წლებია უკვე მუშაობენ ჩვენთან საარჩევნო კანონის გაუმჯობესების საკითხებზე და ყოველთვის აქვთ ინტერესი ამ პროცესებისადმი. მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ხელისუფლებამ ზაფხულს წარმოგვიდგინა ჩვენ ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი, ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მაგ პერიოდში დაერეგისტრირებინათ ალტერნატიული ვარიანტი საქართველოს პარლამენტში და ფაქტობრივად უკვე თვითონ ფორმატიც იძლეოდა საშუალებას, რომ ისიც უნდა განეხილათ. ეს ხომ?
მაგრამ ხომ არ იყო ახალი კოდექსის დაწერაზე ლაპარაკი? ღიად.
არა, ახალ კოდექსზე არ იყო ლაპარაკი, მაგრამ ის მუხლობრივი მონაწილეობა ხომ არ შესაძლებელი იყო? იგივე უცხოელი ორგანიზაციებისთვის ხომ იქნებოდა აზრი, რომ ისინი განიხილავდნენ არა მხოლოდ იმ წინადადებებს, რა წინადადებებს წარუდგინა მართულმა პარტიამ, არამედ იმ ალტერნატიული ვარიანტის წინადადებებსაც და შესაძლებელია რაღაც აქ შეცვლილიყო.
რას ჩაეყარა საფუძველი, მოდით ასე ვიტყვი, 2011 წელს არჩევნო გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით?
დავიწყებდი მაშინ ყველაზე ისეთ საკითხზე, რასაც რეალურად ცვლილებები შეეხო, ეს არის პარტიების დაფინანსების საკითხი. რამოდენიმე ცვლილება განხორციელდა, პირველი ის, რომ უფრო მეტ საბიუჯეტო სახსრ მონაწილეებს მიიღებენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც გადალახავენ 5%-იან ბარიერს, ასევე ის, რომ შემოდის მთელი რიგი ნორმები, რომლებიც უფრო გამჭვირვალეს გახდის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას და უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა იქნება ამ ინფორმაციაზე. თუმცა აი ამ მუხლებს შორისაც არსებობს ძალიან ბევრი ინოვაციური ნორმა, რომელიც თავისი არსით შესაძლებელია კარგი იყოს, მაგრამ თავად ფორმულირება რა როგორი ფორმითაც ხდება იგი კანონპროექტში, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ აუცილებლად არის დასახვეწა, რა ვინაიდან შეიძლება სულიერ საპირისპირო შედეგამდე მიგვიყვანოს და ძალიან ბოროტად იქნას, თქვათ, ეს ნორმები გამოყენებული არასასურველი სუბიექტების მიმართ. ასევე წინა საარჩევნო კამპანია ამ წუთისათვის უცვლელია, კლავ პრობლემატიჩება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და საჯარო მოხელების თანამდებობის პირების მონაწილეობის საკითხი. ხელისუფლება თითქმის ყველა შეხვედრაზე აცხადებს, რომ ეს არის საკითხი, რომელზეც გააგრძელებენ მსჯელობას, თუმცა ამ წუთისთვის არც ერთი ნორმა, რომელიც პოზიტურად შეცვლის ამ მდგომარეობას, შემოთავაზებული მათი მხრიდან არ არის.
მანოკახი, ხედავთ 2012 წელს?
ხედავ. 2012 წელს ძალიან მძიმე წელს ხედავ საარჩევნო წელს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ბოლო პერიოდში ხელისუფლება ცდილობს ძალიან ბუდოვანი ნორმების წერას რო ამათვიმ კანონში. ასეთ შემთხვევაში ვხედავ ძალიან ძიმე მდგომარეობას, თუმცა პარტიების დაფინანსების კუთხით, საარჩევნო კამპანიის წარმოების კუთხით, ეთანხმები ხელისუფლებას, რომ ყველას უნდა კონდეს ერთიანი სასტარტო პირობები. ეთანხმები, რომ ივანიშვილს, ბაღათურიას და ხელისუფლებასაც ერთიანი სასტარტო პირობები უნდა კონდეს. ეთანხმები, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გაკონტროლებული, როგორც თანხების წარმოშობა, ისე მათი ხარჯვა. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს კონკრეტული პიროვნების მიმართ მხოლოდ პარული. ეს რეგლამენტაცია რომ ყოფილიყო თანაბარი პრინციპულობით მიღებული, როგორც იქნებოდა მიღებული ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პრობლემატიკა, როგორი თანაბარი პრინციპით იქნებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის განცხადებების საჩივრების პრევენცია და რეაგირება, მე ვიტყოდი, რომ გაუმჯობესდა მდგომარეობა რეალურად ხელისუფლებას ცდილობს ერთიანი პლაცდარმის შექმნას, მაგრამ როდესაც საუბარი მხოლოდ არის ფინანსებზე, რომელიც 2003 წლიდან შეიძლება ვთქვათ, სხვადასხვა ორგანიზაციები ზუსტად ხელისუფლებას ეუბნებოდნენ, რომ რამენაირად დარეგულირეთ ეს სფერო, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ერთი პარტიის დაფინანსება 27 ჯერ აღემატებოდეს ყველა პარტიის ერთად აღებულს. და ხოლოდ ხელისუფლებას ეს 2011 წელს ახსენდება, ფიქრობ რომ ხოლოდ ერთი ადამიანის მიმართ კეთდება.
დღესასწაულებელი ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უსხდნენ საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი და ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მათ საუბარს უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. საუბრის თემა კი იყო 2011 წელი და საარჩევნო გარემო, რა მოიტანა ამ წელმა ამ ხრივ. ლაბარაკობს რა